Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas, Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia jauda elsendo en Esperanto. Por nia semaina rubrico non tempai religiai temoi cae problemoi, cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolos civespere pri dialogo inter cristanoi cae islamanoi. Ciel cristanoi dialogu cun islamanoi? Unue devas regi la convinco che la interreligia dialogo estas nepra besono, en la nuna mondo, cae gi postulas longan voion al reciprocai conatigio, cae estimo, al profundigo de nia religia identezzo, cae fine al giusta maniero atesti nian credon. La nuna papo, Benedicto la Dexesa, l'aula spuroi de sia antau ulo Johano Paolo la Dua, strebas porche la fidemai rilatoi, lastatempe evoluintai, inter cristanoi cae islamanoi, ne nur pludauru, sed ec progresu, en spirito de sincera cae respecto plena dialogo. Por fari autentican interreligian dialogon, oni strebu al pli cae pli vera intercono, agnoscante cun gioio la comuna in religia in valoroin, cae loiale respectante la differenzoin. Nepras construi pazzan cae fratezzan mondon, cae lerni labori cune, por eviti mal toleremon, cae contraustari la perforton. Ec de la comenzo de sia pontificado, Benedicto la Dexesa confirmis la necesson aliri interreligian cae interculturan dialogon cun optimismo cae espero. Tia dialogo ne povas reductigi al liber vola ornamagio, sed estas vivo essenza necesso, de ciu dependas grand parte nia estontezzo. Starigo de dialogo cun Islamo besonas longan voion tra diversai etapoi. Unue, l'aula exemplo de Sancta Paulo, ciu farigis cio al ciui, necessas compreni la tutan religian conceptaron cae penso manieron de Islamo, cio postulas specialan clopodon por obiective compreni la aliunon, cae rigoran intellectan honestezon. Dua etapo estas estimo cae simpatio rilate la islaman mondon, cion oni malcovru iom post iom, cun adaptigemo cae strebo al harmonigio. Tria el pascio estas la profundigo de sia mensa cultura cae religia identezzo. Tio conducos la cristanon, tra ciam daura aventuro, al profunda conscio pri la differenzo de niai destinoi, islama cae cristana. Citie gravas agnoschi che ambau tute raitas vivi en sia differenzo. Quara etapo estas la atesto, per ciu la cristano, iam competenta pri islamo, ciun li sincere estimas, cae tute conscia pri sia cristana identezzo, fine capablas vivi ciel cristano amico cae frato de islamanoi, en maniero spirite ricia, tiel che lia atesto helpas ancau la aliain cristanoin starigi amichezzan rilaton cun islamanoi. Tio postulas grandaniman malfermigion alla cia autentica travivagio. La cristano, ciu vivas cune cun islamanoi, restu catolica, sen shainigo, nec ambiguezzo, ciam malfermita al rencontigio cun ili e nella ciutaga vivo. Nur tra tiui etapoi eblas starigi factan dialogon cun ali religianai credantoi en ununura Dio, cae ciel cristano, oni povas labori por la regno de Dio cae favori la dialogon, cun laborante al construo de plibona mondo, en dialogo el vivo, activado, interscangio pri teologio cae pri religiae travivagioi. La cristano vivu cae accelu, la capablon vivi cun malfermita cae fratezza spirito, partoprenante gioioin cae doloroin della aliulo, cio estas vivo dialogo, cae practice li cun laboru por la tutezza homa evoluo, por la liberigo de ciui, por defendo della homa iraitoi. concerne la teologian interŝanĝon, la kristano akcelu la profundigon de ambaŭ religiaj tradicioj, estimon por la spiritaj valoroj de ambaŭ religioj, kaj li ĉiam estu dispona partopreni la valorojn de la diversaj religioj. Por partoprenigi tiajn valoraĵojn tre gravas la sperto pri Dio, tial la preĝado estas tre grava kondiĉo por interreligia dialogo. La mondo pli kaj pli fariĝas kvazaŭ ununura vilaĝo, aŭ eĉ ununura domego kun pluraj apartamentoj. Tio postulas urĝan starigon de harmoniaj rilatoj. Tial kristanoj kaj islamanoj devas pli kaj pli apliki la oran regulon: faru al aliuloj tion, kion vi volus farata al vi. Ĝi estas la regulo de reciprokeco, porque la vera religio tute ne estu causo de malamo, strecitezzo kaj perforto, sed akcelu la unuaranghezzon de la pazzo. Plurfoje la lastaj papoj substrekis la devon de la eklezio emfazi kiom gravas la homa digno kiel centro de la evangeliza misio de la eklezio, proponante kun laboron kun la kredantoj kaj respondeculoj de ĉiuj religioj, kaj speciale kun la islamanoj, por kune defendi kaj progresigi por ĉiuj homoj la socialan justecon, la moralajn valorojn, la pazon kaj la liberezon. La comuna convinco pri la sanctezo kaj digno de la homa persono, kun respecto de la religia liberezo, consistigas la baso in por reciprocai respecto kaj estimo, malfermas la voion al autentica dialogo, kaj tio tre utilas por comune labori por construi la pazon. Por ania semajna rubriko nun tempaj religiaj temoj kaj problemoj kristana vidpunkto, redaktita de pastro Battista Cadei, ci vespere ni parolis pri dialogo inter kristanoj kaj islamanoj. Ni finas per movadaj informoj. Hodiaŭ, dum la ĝenerala kunveno okazinta kadre de la Ekumena Esperanto-Kongreso en Pelplin, Pollando, la membroj de IKUE elektis la novan estraron de Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista. Prezidanto estis reelektita sinjoro Miloslav Švaček, Ĉeĥa Respubliko. La estraranoj elektitaj estas Carlo Sarandrea, Pastro Gabriel Anda, Antonio De Salvo, Maria Belošević, Bruno Masala, Pastro Attila Sepp, Pastro Lajos Kobor kaj Stanisław Szmigielski. Kiel conto revisoroin la cumveno elektis Giovanni Daminelli Italio kaj Pavol Petrik Slovakio. La nova estraro gvidos IKUE gis la jaro 2011, tio signifas trans la jubileo de la centa datreveno de gia fondo. La dua movada informo estas funebras cigo, hierau 25 de julio mortis en Romo Zoraide Carruba del giudice. Si estis conata, char pasint marte, si farigis 103 iaragia, cae si estis probable la plei alt agia esperantistino. Ni sendas la esprimon de nia condolenzo al familio Carruba del giudice. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo venontan dimancion vespere. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.